ginaampo namo sa Dios kanunay nga kamo mga pinanggang mga higala o mga suking tigpaminawan manaa sa kahimsog sa panglawas. Labi na ni mga taknaa sa atong pagpadayon sa pagtuon sa iyang mga pulong, gikan ining kapitulo gihapon sa Leviticus, magsugod kita karon sa versikulo 16 hangtod na sa kapitulo 16 versikulo 4. Pagkatunan ta karon gikan ini nga teksto, ang mahitungod sa paghatag pagtagad sa babaeng nagarigla binuwan o ilabina sa pagdinugo nini nga wala sa hustong panahon. Atong makita nga doon na po'y tulumanon alang ni ana nga ginapaandam. Maukini ang kamatuuran nga angay tang may baluan nga ang Diyos nagatagad gayon kanatong iyang mga katawhan dili lang kaysa litranhong mga isalehanong katawhan. Sa katinaw, padayon ta sa pagtipik-tipik karon nini aron masabdan ta pag-ayo kini mga higala. Ug sa makausap pa, ang pulong sa Dios nga makita nga na sa Leviticus kapitulo 15 bersikulo 16 ngadto sa kapitulo 16 bersikulo 4, idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ikaw ang nagbuha sa langit ug yuta, ikaw ang naghatag kanamu pininhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan ug magabalik pagkuha kanamu. Gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon siya. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon ka.
Kumusta na usab ka mo, mga kahigalaan o mga kaigsunan? Kini na usab si Pastor Jerry Ayawan, dalay ko ng Diyos. Hangtod lamang kita sa versikulo 15, na ining kapituluha sa kapitulo 15 usab sa libro gihapon sa Leviticus, nga naghatag ka natog mangilngig na hulagway sa sala. Busa nini mga takna, atong isumpay ang mga gisgutan pa gikan nini. Si Haring David, mihimo niini nga paghinulsol sa sala, nga itong mabasa sa Salmo Kapitulo 32, versikulo 5 nga nagaingon, giila ko ang akong sala, nganha kanimo, og wala ko tagoe ang akong kasalanan. Mingon ako, igasugid ko kang Hiuba ang akong mga kalapasan, og imong ipasaylo ang pagkadautan sa akong sala, sila. Og din sa bantog kayong versikulo, nga tumakita sa unang Juan 1:9, kanunay naghatag kanatog kasiguruhan nga sa diyang kita magkasulti sa atong mga sala ngadto sa Ginoo, matinumanon og matarong siya aron pasayloon kita niya sa atong mga sala og pagahinluan kita niya gikan sa tanang kadautan. Mao nga nining mga orasa, mga kahigalaan ug kaigsoonan, ipadayon ta ang pagtuon nining kapitulo 15 og magsugod ta sa bersikulo 16, tungod kay hangtod lamang kita sa gikingon ko na sa versikulo 15 ni Adtong Miyagi. Mao nga, matud pa nini, sugod sa 16 hangtod sa versikulo 30, hataas-taas kini, basahon ta nga matud pa. O kung ang tao giawasan sa iyang binhi, nan pagahugasan niya sa tubig ang tanan niya nga unon, o mamahugaw siya hangtod sa hapon, o ang tanan nga biste kung ang tanan nga panit diin anaa ang binhi, nga miagas, paghahugasan niya sa tubig og mamahugaw siya hangtod sa hapon. Ang babae usab nga kaniya ang lalaki adunay pagkahiusa sa binhi, silang duruha mangaligo sa tubig og mamahugaw sila hangtod sa hapon. Og kung ang babae pag-aagasan og ang iyang miagas sa iyang unod mawang dugo, sulod sa pito ka adlaw mamahugaw siya og bisan kinsa nga magatandog kaniya, mamahugaw siya hangtod sa hapon. Og ang tanan nga iyang paghigdaan sa iyang pagkahugaw, mamahugaw man. Ingon usab ang tanan nga pagalingkuran niya, mamahugaw. Og bisan kinsa nga makahikap sa higdaanan sa babae, pagalabhan niya ang iyang mga biste, og maligo sa tubig, og mamahugaw siya hangtod sa hapon. Og bisan kinsa nga makahikap sa bisan unsa nga kasangkapan nga iyang ginalingkuran, pagalabhan niya ang iyang mga biste, maligo siya sa tubig, og mamahugaw siya hangtod sa hapon. Og kung makahikap siya sa higdaanan kun sa lingkuranan nga ginalingkuran niya, ang makahikap niini mamahugaw siya hangtod sa hapon. Og kung adunay tao nga mutipon sa paghigda kaniya og ang iyang pagkamahugaw ana sa ibabaw niya, ang tao mamahugaw sulod sa pito kadlaw. Og ang tanang higdaanan nga gihigdaan niya mamahugaw. Og kung ang babae may talinugo sa daghan nga mga adlaw nga gawas na sa panahon sa iyang binulan nga kinaya, ang tanang mga adlaw sa iyang pagkahugaw mahisama sa adlaw sa pagkamahugaw. Mamahugaw siya ingon sa kadadlaw sa iyang pagkahugaw. Ang tanan nga higdaanan nga ginahigdaan sa tibok ka panahon sa iyang talinugo mahisama sa higdaanan sa iyang nabatasang talinugo. Og ang tanan nga ginalingkuran niya mamahugaw ingon sa pagkahugaw sa iyang nabatasang kinaya. Og bisan kinsa nga makahikap niya na ang butanga, mamahugaw siya. Og pagalabhan niya ang iyang mabisti, og maligo siya sa tubig, og mamahugaw siya hangtod sa hapon. Apan, kung maulay na siya sa iyang talinugo, magaisip siya, og pito kaadlaw, og sa human niya na mamahinlo siya. Og sa ikawalo kaadlaw, magakwa siya alang kaniya og duruha katukmo, kunduruha kakuyabog sa salampate. Og pagadadon niya kini, sa saserdote sa portahan sa balong-balong nga pagatiguman, og ang saserdote magahalad sa usa ka buok alang sa halad tungod sa sala, og ang usa ka halad nga sinunog, og ang saserdote magahimo sa pagtabon sa sala alang kaniya sa tubangan ni Yuba sa iyang pagkahugaw sa iyang talinugo. Gikan niini atong masabtan nga nagpakabana gayod ang Dios ilabina niya ng sa kahimtang sa kababayenhan diin sila adunay binuwang pagirigla. Kana nga kahimtang nagpadayag lamang sa kahugaw sa babae. Nasayad kita nga ang Ginoo moy nagtawag nining usa ka gasa alang sa lalaki aron sa pagsanay diin makaayo og makadasig kaniya. Mao nga kini gipanalipdan kay sa Dios aron dili mapakaulawan ang tao sa iyang kaugalingon tungod kay kining mga butang nga balaan man alang sa Dios. Ang atong Ginoong Hesukristo nagtudlo nga ang dili balaang mga tinguha ug ang makihilawas nung mga panghunahuna kinhanglan likayan tungod kay kana sa lagayod. Matud pa sa Matthew 5:27 ngadto sa 28. Hingdong ganinyo nga ginaingon sa mga karaan dili ka manapaw, apan ako magaingon kaninyo nga tanan kadtong nagatan-aw sa usa ka babaye sa pagkaibog kaniya nakapanapaw kaniya sa iyang kasing-kasing. Busa karon kining normal nga pagdinugo sa usa ka babae kana usa ka kahugawan kanila. Og ngani usab sa Numeros kapitulo 5 bersikulo 2, mismang Dios nagsugo kang Moses sa pagpalain kanila tungod sa ilang kahimtang. Makaingontang sobra ra ka grabe kana nga pagkasulti. Apan sa tinuod kana nagpahinumdum lamang sa pagkahulog sa tao ngadto sa pagpakasala nga nasulat nganha sa Heneses. Gipaklaro lamang din hikini aron nga ang tao magsugod sa iyang pagsanay nga makasasala na mao nga ang tanang kaliwatan sa katawhan makasasala sukad pa ni Adan ug ni Eva. Makaluloy gayud kayo ang kahimtang sa usa ka babae nga dunan niya ng pagdinugo ilabi nag dili muhunong sa hustong panahon kay kini makapanakod man gayod. Mao nga sila ginapalain o ginapanlaipdan. Lagmit maupod kini ang kasinatian sa usa ka babaeng sobra na sa duha ka tuig nga gadinugo og kini naayo. Kana atong mabasa sa Lucas 8 bersikulo 43 ngadto sa 48. Puno gayud sa grasya ang atong Ginoo. Tuon kay naayo ang mga babae pinaagi sa pagtuon niya. Mingto siya sa atong Ginoong Hesukristo nga mao ang tinubdan alang sa kahinlo sa atong kasing-kasing. Busa inumduman ta kana nga mahitabogid ang kahinlo kanato kun kana atong dawaton si Hesukristo. Padayon tang basahon ang bersikulo 31 ngadto sa 33. Din ang Dios nagaingon, sa ingon niya na pagapabulagun mo ang mga anak sa Israel gikan sa ilang paghahugaw. Aron sila dili mga matay sa ilang paghahugaw. Sa diha nga ilang paghahugasan ang akong tabernakulo nga anaa sa taliwala nila. Kinimao ang kasuguan alang niadtong ginatilinugan o alang niadtong ginaagasan sa binhe sa pagkagi nga mahugaw siya tungod niana. Og mahatungod sa babae nga naganto sa iyang paghahugaw og mahatungod sa ginaagasan sa iyang binhe sa lalaki og sa babae og kaniya nga nagkatulog uban ang babae nga mahugaw. Og kung ang tao giagasan sa iyang binhe nan paghahugasan niya sa tubig ang tanan niya nga unod og mamahugaw siya hangtod sa hapon. Masabtan ta nini ang mapatuyangong kahilas. Og kana mao ang hinungdan ining sakit nga gipangtawag og tulo. Sa karong panahona, ginganlan kana og AIDS. Hilabihan kini ka mangilngig nga sakit og delikado kay makamatay man kini. Busa higala, matago man tuod ganang sakita nga tulo o AIDS, hibaluan ta nga kini dili gayud pagpason sa Dios kadtong nagapatuyang sa pagpakasala tungod kay kamatayan gayud ang silot niya na. Hinunduman ta ang naisulat sa 1 Korinto kapitulo 3 bersikulo 16 ngadto sa 17. Matud pa niini, wala ba kamo manghibalo nga kamo templo sa Dios o ang espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo? Kung may tao nga magalaglag sa templo sa Dios, ang Dios magalaglag kaniya kay ang templo sa Dios balaan og mao kana kamo. Kung ikaw man, midawat na ni Jesus Kristo isip imong kagulingong Dios og manuluwas, anak ka na sa Dios. Og gipanagiyahan ka na niya, maingon man ang imong lawas, kalag og espirito. Gihimo na kitang templo sa balang espirito, mao nga ang pag-abusar na ining lawasa sa lagayod og ang silot niya na kamatayon. Og dili kita niya na makalikay. Himbaluan ta kinimang higala nga adunay sala nga makamatay. Og unsa kana? Basahon ta ang unang Juan 5:16 tungod kay matud pa nini, kung ang uban makakita sa iyong igsoon nga nakasala nga dili ngadto sa kamatayon, magampo siya o paghahatagan siya sa Dios o ginabuhi alang kaniya nga nagapagkasala nga dili ngadto sa kamatayon. May sala ngadto sa kamatayon, dili tungod nini, ako magaingon nga magampo siya. Posibleng ang usa ka magduto ni Jesucristo, makabuhat gihapon ni ana nga sala mao nga sayo siyang papahawaon ngadto sa laing kalibutan sa Ginoo. Mao nga dili na kinahanglan iampo pa kana kay papaulion man siya sa Ginoo. Dili man kita makahukom apan sayod dang ang Dios nagpakabana og nasayod og nakailaman gayud siya sa iyang mga anak nga padayong nagatagutagog sekreto mga sala. Pareho sa usa ka inahan nga sigig nagabadlong sa iyang mga anak nga dili mangaway sa kaduladula nini. Apan tungod lagi kay dili man siya maminaw o wala magpatalinghog sa inahan, kuhaon na lamang sa inahan ang iyang anak o papauliyon sa balay bisan pag dili kini musugot. Ingon niya na pod ang mayong pagdisiplina sa atong Dios nga mahan kung kita buliyagon kayo. Kung mulingiw na ang Dios tungod sa sala o dili na siya maminaw sa atong mga pagampo, ugo niya ang tao nga nagapatigig sa iyong liog, nan, dili kay na tumabaso lang Dios, kung bawion na niya ang gininhawa niya ng tawana. Mao nga higala, kung anak ka na sa Dios, amguhan ta, kinigipamulong sa Dios, nga itong makita usab sa Isaias 59 versikulo 2, din, kinhanglang maghinulsul kita, ilabi na niya ng sekretong mga sala, samtang dili pa ulahi ang tanan. Sa unahan, ni nga itong paggambit, lakbitan ta kining mga butanga o ipadayon ta kini ngadto sa kapitulo 16 din ang saserdote paganganlan sa iyang gimbuhaton sumala pa sa versikulo 1 ngadto sa 4. Ani nakita karon sa kapitulo 16 mga kahigalaan ug igsunan, matud pa nini sa versikulo 1 ngadto sa 4. Og si Huba misulti kang Moses sa tapos nangamatay ang duruha ka anak kalalaki ni Aaron sa diha nga mingdul siya sa atubangan ni Huba og nangamatay. Og si Huba miingon kang Moses, ingna si Aaron nga imong igsoon nga lalaki nga sa tanan nga panahon dili siya magsulod sa dapit nga balaan, sa sulod sa tabil, sa atubangan sa halaran, sa pagpasiguli nga ana sa ibabaw sa arka aron dili siya mamatay. Kaya ko, mutungha diha sa panganod sa ibabaw sa halaran sa pagpasiguli. Nga nini, musulod si Aaron sa dapit ng labing balaan, uban ang usa ka nating baka nga laki alang sa halad tungod sa sala, o usa ka laking karnero alang sa halad nga sinunog. Ang sinina nga balaan, nga lino, igasulob niya, o sa ibabaw sa iyang unod, aduna siya'y mga sapaw nga lino, o pagabaksa niya sa bakos nga lino o sa mitra nga lino pagasuluban siya. Kinimao ang balaan nga mga biste o pagadiguon niya ang iyang unod sa tubig o kini igabiste niya. Nini karon sa kapitulo 16, ato karong matunan ang labing mahinungdanong butang nga mao ang mahitungod sa adlaw sa pagtubos din si Jesucristo, mao'y nagtagana alang kanatong tanan, aron mamaluwas kita gikan sa makalilisang silot sa sala nga mao ang paghulog sa impyerno. Mao nga ang Kolosas 2 bersikulo 16 ngadto sa 17 nagaingon, busa ayaw pagtugot nga may bisan ginsa nga maghukom kaninyo tungod sa kalanon kon sa ilimnon kon sa bahin sa pista kon sa bagong bulan kon sa adlaw nga igpapahulay nga mao usa ka landong sa mga butang nga umalabot apan ang lawas iya ni Kristo. Ang anino nini, labihan ka mahinungdanon tungod kay kiniman naghatag kanatog dugang pagpasabot sa katumanan sa tinuod nga mamahimong mahitabo. Si Hingston Birds, usa ka banggiitan o maalamong tao nga nagkuminto mahitungod ni ining mga butanga sa doktrina nga dili angay mapabaliwala ang tanang hulagway niining dakong adlaw sa pagtubos kay pinagi man niini, mapaligon ang atong pagtuo samtang kita nagataon niining dagkong mga kamaturan sa balaang kasulatan. Si Dr. Kilo Gusab, mingangkon sa dakong kamahinungdano niining adlawa sa pagtubos din ang mga saserdote sa panahon ni Moses o sa kapanahonan ni Moses, mituman sa paghimo niya ng mga kasuguan sa Dios nga mga tulumanon din sama sa paghalad o alang sa pagtabon sa mga sala, sukad niya dung panahon na hangtod sa pag-abot ni Kristo din iyang natuman kadto nga anino o hulagway nga paghulagway nga siya mao man ang tinuod nga halad. Siya mao ang mingako o nangunay o mipuli sa mga makasasala din kitang mga katawhan nga anani ning kalibutana. Kahinom dumanta nga sa dihang gisupak ni Nadad o Gabiho ang pagpangahas sa dapit sa tanang pagkabalaan sa tabernakulo, sumala pa sa versikulo 10, nining libro hagyapon sa Leviticus, sila gayod nahukman sa silot sa Dios nga mao ang kamatayon. Mao nga, klaro gayod nga, salapod ka ng inampuan sa usa ka ministro nga dili muagi o nagsalikway sa dakong pagka-Dios ni Kristo. Pareho lamang ni Dadad ug ni Abiho nga wala muagi sa husto o detalyadong pamagi sa pag-ampo ngadto sa Dios. Kay nagbuot-buot man lagi sila sa pagsulod sa dapit sa tanang pagkabalaan sa tabernakulo. Tungod kay nagsaligman lagi sila nga sila mga anak ni Aaron. Busa masabtan tagi kanini nga labihan gayud kaayo kay dako ang gintang tali sa Dios ug sa tao tungod sa sala sa pagkasupakan sa tao. Dili unta kadto mahitabo sa duha ka anak ni Aaron. Ang maong adlaw sa pagtubos, ginahimo kadto nganha sa ikanapulong adlaw sa ikapitong bulan sa tuig, o si Aaron lamang isip labawang saserdote, din kaniadto, ang gitugutan sa Dios sa pagsulod sa dapit sa tanang pagkabalaan sa tabernakulo, o kadtong gipangtawag og Holy of Holies. Nasayod ta nga ang siti nga numero, sumala pa sa Hebrehanon 4 versikulo 10, kanamao ang pagpahulay sa Dios. ug ang numero 10 usab, gibantog kayo din sa balaang kasulatan din, nagpasabot ka na sa kumpletong katuyuan sa pamagi o kabubuton sa Dios. Gipadayag niini ang kamaturan nga gitudlo sa kapanahonan ni Kristo din mianhi sa kalibutan aron sa pagtuman sa kabubuton sa Dios nga amahan. Anani ato ang napulo ka mga sugo, ang paghalad pod sa ikanapulo nga bahin sa atong mga kinitaan o sa ane o gusab ang mga nahabilin sa Israel nga giilang ikanapulong bahin. Sumala pa sa atong mabasa usab sa Isaias 6 versikulo 13. Busa karon ang pulong pagtubos sa Hebruhanon kana gitawag nga kafar nga ang bote pasabot pagtabon. Sabtunta nga kaniadto sa daang tugon ang sala gitabunan lamang pinagi sa mga tulumanon o seremonya nga gisugo sa Dios kanila. Apan sa pag-abot ni Kristo iyang gipapakadto nga sala. Aron masabtan ta kini pagayo, basahon ta kining ania sa balaang kasulatan. Di natong makita sa buhat 17 versikulo 30 nga nagaingon, busa gisayloan sa Dios ang panahon sa paggaburong, apan karon siya nagasugo sa mga tao sa tanang dapit nga maghinulsol sila. Og dayon matud pa sa Roma 3:24 ngadto sa 25, maupod kini ang atong makita og mabasa. Ingon nga gipakamatarong sila sa walay bayad tungod sa iyang grasya pinaagi sa pagtubos nga ana kang Hesus Kristo nga gipadayag sa Dios ang halad sa pagpasiguli pinaagi sa pagtuo sa iyang dugo sa pagpahayag sa iyang pagkamatarong tungod kay gisayloan niya ang mga sala nga nangabuhat kaniadto tungod sa pagpailob sa Dios. Ugunya matud pa usab sa Hebruhanon 9 bersikulo 8 ngadto sa bersikulo 9 ug 6 ngadto sa bersikulo 15, klarong nagpasabot usab kini kanato og nagpahinumdom nga nagaingon, ang Espiritu Santo mianhi nagapaila nga ang dalan ngadto sa dapit sa balaan wala pa ikapadayag samtang nagatindog pa ang nahauna nga tabernakulo nga mao'y usa ka dagway alang nining panahon karon nga sumala niadto gihalad ang mga gasa ug ang halad nga mahitungod sa kaisipan dili makahingpit sa nagsimba ug tungod niining hinungdan siya mao ang manlalaban sa usa ka bag-ong tugon sa nahitabo ang kamatayon alang sa pagtubos sa mga paglapas nga nahisakop sa nauna nga tugon ang mga gitawag makadawat sa saad sa panulundon nga walay katapusan. Musa masabtan tagikan nini nga kadtong adlaw sa pagtubos nagtumbok gayod kang Hesus Kristo og sa niining pagtubos kanato din sa cross sa Kalbaryo nga naghalad sa iyang kinabuhi. Kadto sa kahingpit nga seremonya nga anino sa mga tulumanong ginahimo kanadto sa dang tugon. Busa, karon din sa bagong tugon, niini gibutyag si Kristo o gipadayag si Kristo isip labawong saserdote nga tuadapit sa tanang paggabalaan sa langit. Busa, salamat gayod kayo sa Dios din kita. Karong panahona, makaduol na ngadto kaniya pinaagi niya ng gihimo ni Hesus Kristo. Siya ang nahimong tao, aron nga kitang tao, makaduol ngadto sa Dios nga mahan. Busa higala, kung kita karon, moduol ngadto sa Dios, duol sa baging way pagduwa-duha. Ang Hebruhanon 10, versikulo 19 ngadto sa 21, o ga, diretso sa 22, nagirasig ka nato sa pagingon. Busa mga igsoon, sa may pagpangahas kita magsulod sa dapit sa balaan tungod sa dugo ni Hesus. Pinagi sa dalan nga iyang gitukod alang kanato. Usa ka bag-o og buhi nga dalan. Pinagi sa tabil kung Siron, pinagi sa iyang unod. Og sanglit may usa ka dakong saserdote sa ibabaw sa balay sa Dios. Manuol kita uban ang matod nga kasing-kasing nga may hingpit nga katinuan sa pagtuo. Sa nasabligan ng atong mga kasing-kasing, gikan sa usa ka dawtan nga kaisipan, o sa naligo ang atong lawas sa tubig nga maputle. O dayon matod pa usab sa Episo 2, versikulo 8 ngadto sa 9, o lokso ngadto sa versikulo 18, mausab kini ang atong mabasa, kay tungod sa grasya na luwas ka mo pinagi sa pagtuo, o gana diligikan sa inyong kagalingon, kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga buhat aron walay bisan kinsa nga mangandak kay pinagi kaniya ang usa og usa kanato may pultahan diha sa usa ka espiritu ngadto sa Amahan. Si Jesucristo mao ang labawong saserdote nga andam magpatariwala kanimo og kanako ilabi na nining takna. Nga imong dawaton siya isip imong Ginoo og maluluwa sigala. Mao kini ang iya sa Dios nga pamagi aron ikaw gako makapaniguro sa kaluwasan sa atong kalag nga dili maimpirno ang padulungan. Sa kasiguruhan pinagi kang Kristo makabatuntag kayuhan og kapasiloanan sa atong mga sala. Sa gayon nga atong dawaton si Jesucristo isip atong kagulingong Dios og manuluwas. Busa, dalay gyud kayang Dios sa atong kinabuhi mga kaigsoonan o kahigalaan. Hinaot ka kini mga butanga, nakatagog kaligon o gadasig sa inyong pagpangalagad. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. O Diyos, ngagamhanan sa katanan, tagiya sa tanang mga butang sa langit o sa yuta, tinubdan sa mong kinabuhi, o nasayad sa mong kinabuhi, o nakakita sa mong kasing-kasing, o nasayad usab sa tinguha sa mong kasing-kasing. Aniya kami Ginoo nagkapaubos sa imong atubangan, o nagasalig ganimo, o nagatuo, nga wala kami mahimo sa mong kagalingon kun wala ikaw kanamo. Salamat Ginoo nga among natunan na usab ang maong kamaturan gikan nining kapituluha sa Leviticus 15, din labihan ka importante kayo sa among pagpangalagad aron kami Ginoo mutubo o mawala ang mga kalibog nga nagkahatag o kahasol sa mga nahuna o ginabuhi. Hinaot na kinimang butanga, magkapadayon sa pagligon sa among kinabuhi aron kami Ginoo mutubo sa among pagpangalagad diha kanimo. Dili lamang kami mutubo sa mga butang nining kalibutana nga mawala lamang, kundili mutubo kami ilabi na sa mga butang nga espirituhanon. Salamat sa imong pulong ug salamat sa imong kaayo. Kining tanan na kong giampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Pag-amin.
Come on.